Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anna Gurban. Türkmen paýtagtynyň dürli traplaryna we Aşgabadyň eteklerine şäheri biriktirilen owalarda Tomsun Jokromy assasynda ýeti suw problemasy ör boýuna galdy diýip ýerli habarçylar habar berýär. 5-nji, 6-njy, 9-njy, 10-njy we 11-nji etrapçylarda Parahat etrapçılar toplumunun ählisini günlüğüne ve giyicelerine ençe mesagatlap su olmaya. Käbir jaýlarda giyice yarımından ir sagat yedäçenli hiç şeýli su olmaya. Awadan bilmeýinin köp yerini 30-njy etrapçada su berilende hem basyş ören pes. Mysal üçin su pes bolan soň kir ýuwulýan maşinler hem işlemeýär diýip habarçy aýtdy. Su berilende hem köp ýerde hapy su welýär. Hiç yerde hiç kim su sorawyny düşündürüş bermeye. Problemanın haçan we nähil çözüljekdigini bilýän we aýdýan adam ýok. Diňe garaşmaly ýerler bolanyp bu mesele bilen gazaklanan adamlar adatlygy gurrun berdi. Tasdiklap bolmayan maglumatlara görä, suwun bolmazlygy şäher ilatynyň ulanýan agus suwunyň belli bir bölüginiň täze gurulýan Aşgabat site ugrukdyrylmagy bilen bagly bolup görnýär. Parahat ýetdi. Andalip köçesinin uğrundaki elite caylarını, sol yerin kaptalına yerleşen 79. 84. mekteplerde, 17. çağalar vağını, 24. ve 15. poliklinikalarda su meseleti yitip olmağını galiyar. Düğün akşam elite caylarının yaşayıcılarını, yerdeminlerindeki kovdağınları su taşıyan avtologlarda su getirdiler. Bu cayların suları yerdeminlerindeki kovdağınlardan alınıyar. Bu howdanlara su turvalar arkaly getirilip, zerurluğuna göre wagtly wagtyny doldurulup durýar. Diýmek geçirjiler arkaly su gelmeýändir. Basyş ýeterlik däldip habarçy aýtdy. Şeýle de habarçy ol howdanlaryň wagtal-wagtal arassalanmalygyny, dezinfeksiýa edilmeligini, emma bu işleriň edilmeýändigini, şol sebäpden olaryň läwikden, kapadan dolanlygyny habar berýär. Aydılmağına göre elita zaylarını ağız su üçünlü, beylekli zorluklar, yanını ötürmek üçünlü su hovdağınları var. Türkmenistan'ın ısı hova şeritlerini katı kızıyan beton zaylarda günün doğamını bir neçe gedek suya düşmezden, üstünden su akıtmazdan yaşamak tas mümkün değil. Havarçı bilen kuruluşan adamlar birinci katlardaki zaylarda suğun azlıktan hem olsa pes başıştı geliyenliğine aittiler. Yönü su üçüncü ve dördüncü katlara çıkmayar. Yokorku katlara su akşamlık ve irden çıkar. Başka vaktlarda adamlar tapan kaplarına su alıp koyup sonundan peydalanıyarlar. Günlüklerini hovanın kızgını 45 gradustan geçer. Günün aşağını işlemek can sağlığı için hovplu deyip radyanın sökvettöşleri aitti. Bu maglumatları adatlığın Aşgabatdaki ikinci havarçısı hem tasdik etti. Onun sözlerine göre Aşgabatdaki kvartira caylarına su günlü dine 3 saatlap berilýär. Basyş ören pes, yönü sol kıyıska vağıttı. Hacatkanı ve beylekli zerurluklar için ulanır yali vannani sudan doldurup yetişecek olmalı. Şeyle de yaşayıcılar suğun hiilinin ören yaramazlığını, cahilerde oturdulan filtrelerin, süzgüçlerin bir hepti çinini hapadan dolayanlığına ittiler. Türkmenistan'ın ağız su hakkındaki kanununa aydılmağını göre, yurdun çağında her bir adama belirlenilen hil kadalarına cevap veriyen, Ağız suwuny sarp etmegin kadalaryna laýyk gelýän mukdarda ağız suw bilen üpjin etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kagyz ýüzünde galýar we ýurdun ilaty suw muhut wagtynda da. Soňra tölewli edilel bäri hem sewitlerde hem paýtagtda arasy ağız suw bilen ýeterlik üpjin edilmeýär diýip hünärmenler aýdýar. Sol ruatda yurdun su hovdanlarını, kanallarda ve ara yaplarını suun bir sarpa ulanılmağı, yitirilmeği, güne buğordulmağı, yere sindirilmeği adati zat olmağına galiyar.